στις ηχητικές εκπομπές «Πολλοί ιστορίες» αφηγούμαστε ιστορίες. Πολλές ιστορίες. Ιστορίες της πόλης, ιστορίες πολιτικές, ιστορίες πολύπλευρες, ιστορίες καθημερινές και ιστορίες σταθμούς. Ιστορίες που διαμόρφωσαν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ιστορίες που μας ταξιδεύουν σε περίεργες, κρυφές και απροσδόκητες πλευρές της πόλης μας. Εκεί που συνδιαλέγεται με την ιστορία των άλλων. Ιστορίες που ψάχνουν σημεία κρυμμένα και σημεία επαφής. Ιστορίες που ανασαλεύουν μνήμες. Στόχος είναι να ξαναβρούμε τα αληθινά μας παραμύθια. Γιατί μπορεί οι ιστορίες να μην αλλάζουν τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτές. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τον Γκίντερ Βάλραφ ως ένα μη τυπικό δείγμα αντιμετώπισης της Χούντας. Και θα ξεκινήσω με τα ίδια τα λόγια του Βάλραφ σχετικά με τη σύλληψή του στην Αθήνα το 1974. Εισαγωγικά. Για να φανεί η αλληλεγγύη με τους Έλληνες Δημοκράτες, ήταν απαραίτητο να μην μπορέσουν να μεταυτοποιήσουν ως αλλοδαπό, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος, αν γινόταν αυτό, να με πάνε κατευθείαν στο αεροδρόμιο και να με απελάσουν. Οπότε θα γλίτωναν φασαρίες. Οπότε, όπως είχα κάνει πολλές φορές στη δουλειά μου, ανωνυμοποιήθηκα. Απομόνωσα όλα τα ίχνη που θα με κατηγοριοποιούσαν ως αλλοδαπό. Παραδείγματος χάριν, έκοψα την ετικέτα του μπουφάν μου, Made in Germany, είχα προμηθευτεί ελληνικά ρούχα, δεν άνοιξα το στόμα μου, μέχρι που μετά στα βασανιστήρια αναγκάστηκα να πω το όνομά μου. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Έτσι περιγράφει ο λογοτέχνης ακτιβιστής Γκούντερ Βάλραφ την προετοιμασία που έκανε για τη διαμαρτυρία του ενάντια στη δικτατορία. Ο Βάλραφ, πολιτικοποιημένος, διανοούμενος, ακτιβιστής της Δυτικής Γερμανίας, αποφασίζει να αλυσοδεθεί συμβολικά στο Σύνταγμα και να μοιράσει προκηρύξεις ενάντια στη Χούντα. Έχει έρθει στην Αθήνα μαζί με την Irmgard Weber και τον δικηγόρο Konrad Neumann, εκ μέρους της Επιτροπής Αλληλεγγύη με την Ελλάδα, Griechenland Solidarität, που είχε ιδρυθεί στην Ομοσπονδιακή Γερμανία. Στόχος τους είναι να μεσολαβήσουν για την απελευθέρωση Ελλήνων πολιτικών κρατουμένων. Ο Βάλραφ παίρνει την απόφαση να διαμαρτυρηθεί όταν βλέπει από κοντά την αδιαλαξία της Χούντας και βέβαια ο στόχος του είναι να γίνει γνωστή η ενέργειά του στη Δυτική Γερμανία για να κινητοποιηθεί η κοινή γνώμη. Πράγματι, το μεσημέρι της 10ης Μαΐου 1974 αλυσοδένεται στην πλατεία Συντάγματος και μοιράζει προκηρύξεις ενάντια στη Χούντα. Οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν τον έσπασαν στο ξύλο, όπως ήταν αναμενόμενο, τον έσυραν στην ασφάλεια, όπου το ξύλο συνεχίστηκε με πιο επιστημονικές μεθόδους από την στρατιωτική αστυνομία, την ΕΣΑ. Επαγγελματίες βασανιστές, σημειώνει ο ίδιος ο Βάλραφ. Και αφού κατάλαβαν ότι ήταν Γερμανός, συνέχισαν να τον χτυπάνε. Μέχρι που αντιλήφθηκαν ότι ήταν ένας γνωστός Γερμανός και ότι στη Γερμανία είχε ακουστεί πια στα ραδιόφωνα η σύλληψή του. Τότε, θέλοντας να αποφύγουν πιθανό διπλωματικό επεισόδιο, σταμάτησαν τα βασανιστήρια και του έβγαλαν τις χειροπέδες. Αλλά ο Βάλραφ παρέμεινε φυλακισμένος. Το έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών στις 25 Μαΐου τον καταδίκασε σε 14 μήνες φυλάκιση. Ο συγγραφέας βγήκε από τη φυλακή τον Ιούλιο του 1974 μετά την πτώση της Χούντας. Είχε κάτσει φυλακή σχεδόν 70 μέρες. Υπάρχει μια φωτογραφία με τον Βάλραφ ξαπλωμένο κάτω και τους αστυνομικούς από πάνω του να του περνάνε χειροπέδες και να τον προπυλακίζουν. Αυτή την φωτογραφία την κυκλοφόρησε σε αφίσα ο γραφίστας Klaus Steck για την έκθεση «Η τέχνη της δεκαετίας του 70», δίνοντας την αφίσα έναν τίτλο που καταλαμβάνει σχεδόν το 1 τρίτο της επιφάνειας. «Η τέχνη της δεκαετίας του 70 δεν λαμβάνει χώρα μέσα σε αίθουσες», εννοώντας ότι η τέχνη της δεκαετίας του 70 όφιλε να κατεβαίνει στους δρόμους, να είναι πολιτική, ακτιβιστική, επιτελεστική. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Τον Απρίλιο του 67, όταν έγινε η Χούντα, η Γερμανία ζούσε τη δική της ελληματική δημοκρατία. Από το 1966 και μέχρι το 1969, στη Γερμανία κυβερνούσε η λεγόμενη Große Koalition, δηλαδή η Μεγάλη Συμμαχία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος μαζί με το Σοσιαλδημοκρατικό, με αποτέλεσμα το φήμωμα της αντιπολίτευσης. Το 1968 έχουμε το φοιτητικό κίνημα σε μια προσπάθεια για εξοκοινοβουλευτική αντιπολίτευση και ως αντίδραση στον πόλεμο του Βιετνάμ, ο οποίος μένεται. Στη Γερμανία καγκελάριος είναι ο Georg Kiesinger, ενεργός ναζί από το 1933 ως το 1945. Έχει μείνει στην ιστορία το δημόσιο χαστούκι που έφαγε ο Kiesinger στις 7 Νοεμβρίου του 1968 από την ακτιβίστρια Beate Klasfeld, η οποία μάλιστα το αφιέρωσε στον Μανώλη Γλέζο για την αντιναζιστική του δράση. Η Κλάρσφελτ μαζί με το σύζυγό της αφιέρωσαν τη ζωή τους στο κυνήγι παλαιών Ναζί. Μεταξύ άλλων ανακάλυψαν και τον χασάπι της Λιόν, Κλάους Μπάρμπι, ο οποίος κρυβόταν στη Βολιβία. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Στην κυβέρνηση της Μεγάλης Συμμαχίας στη Δυτική Γερμανία, υπουργός οικονομικών ήταν ο ακροδεξιός και φιλοχουντικός Φραντς Ιόζεφ Στράους. Η κυβέρνηση της Δυτικής Γερμανίας δεν είχε κανένα λόγο να τα χαλάσει με τους στρατιωτικούς χουντικούς. Στις 6 Μαΐου 1967, ο πρέσβης της Δυτικής Γερμανίας επισκέπτεται τον Υπουργό Εξωτερικών Γκούρα της Χούντας και τον διαβεβαιώνει ότι η γερμανική βιομηχανία είναι στο πλευρό της Ελλάδας. Ο όμιλος Thyssen, γνωστός και για την υποστήριξή του στους εθνικοσοσιαλιστές, προσέφερε 50 εκατομμύρια μάρκα για να φτιαχτούν οι δρόμοι στη Ρόδο. Διάφοροι γερμανοί πολιτικοί επισκέπτονται την Ελλάδα, μεταξύ άλλων ο Έρικ Μπλούμενφελτ, από τα ιδρυτικά στελέχη της CDU, από το 1961 βουλευτής και από το 1973 ευρωβουλευτής. Παρόλο που ο ίδιος ο Μπλούμενφελτ είχε εκδιωχθεί ως μισοεβραίος από τους Ναζί και φυλακίστηκε στο Auschwitz και στο Buchenwald, βρήκε στο πρόσωπο του δικτάτορα Παπαδόπουλου έναν άντρα με αποφασιστικότητα και με υψηλή νοημοσύνη. Το πραξικόπημα έγινε με τάξη και ασφάλεια, η Χούντα τον διαβεβαίωσε ότι δεν έγιναν συλλήψεις, ακόμη και οι κρατούμενοι στη Γιάρο περνούσαν καλά και έκαναν καλή εντύπωση στον Μπλούμενφελτ. Ο φυλακισμένος ακόμη τότε Ανδρέας Παπανδρέου ήταν προσεγμένος, καθαρός και φροντισμένος. Το βασικό ήταν να κρατήσει η Χούντα την χώρα εκτός κομμουνιστικού κινδύνου και βέβαια να συνεχίσει να αγοράζει όπλα από την Δυτική Γερμανία. Διαστόματος του Προέδρου της Δυτικογερμανικής Δημοκρατίας, Χάινριχ Λούμπκε, στην Βόνη, η παραδοσιακή φιλία μεταξύ των δύο χωρών βασίζεται πάνω στο ιδανικό της ελευθερίας και δεν έχει κανένα λόγο να κλειδονίζεται. Επισήμως περίπου την ίδια πολιτική κράτησε και η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Βίλι Μπραντ. Παρά τις αντιδικτατορικές δηλώσεις του φίλου και συντρόφου του, του συγγραφέα Γκιούντα Γκρας, δεν ενοχλούμε την Ελλάδα που είναι ένα σημαντικό μέλος της συμμαχίας μας στο ΝΑΤΟ. Και κυρίως δεν ομιλούμε μπροστά στον κομμουνιστικό κίνδυνο. Έτσι γίνεται κατανοητό και το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη από την Αρκαδία 1. Είμαι Ευρωπαίος, έχω δυο αυτιά. Το ένα μόνο ακούει, τ' άλλο δε γρικά. Αν στενάζει Τσέχος, Ρώσος, Πολωνός, ο άνθρωπος πονά, πέφτει ο ουρανός. Αν πονέσει μαύρος, Έλληνας Ινδός, τι με νοιάζει εμένα, ας νοιαστεί ο Θεός. Είμαι Ευρωπαίος, έχω δυο αυτιά, το ένα μόνο ακούει απ' τα ανατολικά. Την πόρτα μου χτυπάει και πάλι ο φασισμός, όμως σε τέτοιους ήχους είμαι εντελώς κουφός. Έχω ένα αυτί μεγάλο, τ' άλλο πολύ μικρό, κι έτσι ήσυχος τριγάω χαρά πολιτισμό. Εκεί ψηλά στον ημιτό υπάρχει κάποιο μυστικό. Η τότε ΕΟΚ πάγωσε τις διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα μετά το πραξικόπημα του Απρίλη, αλλά οι οικονομικές συναλλαγές ανάμεσα στις διάφορες μεμονωμένες χώρες με την Ελλάδα συνεχίστηκαν και ειδικά με την Ομοσπονδιακή Γερμανία αυξήθηκαν. Ούτως ή άλλως, η Δυτική Γερμανία έχει υπογράψει ήδη από το 1960 διμερή συμφωνία με την Ελλάδα για να διευκολύνει την εισρωή εργατικού δυναμικού στη χώρα. Από το 1955 ως το 1977 μετανάστευσαν προς τη Δυτική Ευρώπη 758.351 Έλληνες. Από αυτούς, 638.141, δηλαδή το 84%, αναχώρησε για τη Δυτική Γερμανία. Και αυτοί οι μετανάστες συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην κινητοποίηση της κοινής γνώμης στη Δυτική Γερμανία ενάντια στη Χούντα. Το γερμανικό κεφάλαιο, όπως και το ελληνικό, υποστήριξαν τη Χούντα, αφού οι Χουντικοί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το διευκολύνουν. Τον Σεπτέμβριο του 1968, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμμετέχουν 500 γερμανικές επιχειρήσεις. Το 1971, οι εξαγωγές της Γερμανίας προς την Ελλάδα ανέρχονται στα 371 εκατομμύρια δολάρια. Μέσα σε 2 χρόνια, το 1973, έχουν ήδη διπλασιαστεί. Οι γερμανικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων Krupp, Siemens, Höchst, Degussa, επενδύουν στην Ελλάδα. Οι γερμανικές τράπεζες δανείζουν αφιδώς. Και βέβαια, είναι επίσης τα χρυσά χρόνια της αρχής του τουρισμού. Το 1973 ανακαλύπτουν την Ελλάδα 321.000 τουρίστες από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Μικρό νούμερο σε σχέση με σήμερα, αλλά σκεφτούμε ότι μιλάμε για το 1973. Όπως έλεγε ο γλύπτης και μεγάλος φίλος της Ελλάδας Χαπ Γκρίς Χάμπα, το κλίμα στη Δυτική Γερμανία δεν ευνοούσε την ελευθερία στην Ελλάδα. Όπως έγραψε και ο Ανδρέας Λεντάκης στο ποίημα «Γκρέτσια Γκρίς Κρίχενλαντ», «Ο αμφιβληστροειδής γειτόνας του ματιού σας είναι παράρτημα του ΕΟΤ. Περνάει τον κόσμο μέσα από το φίλτρο των τουριστικών οδηγών, των μουσείων της μίνι φούστας. Ήλιος του τροπισμού σας οι αφίσες και η εξαίσια επιδερμίδα των πραγμάτων». Η αλληλεγγύη που αναπτύχθηκε από τον γερμανικό λαό προς τους Έλληνες δημοκράτες οφείλεται στον μεγάλο αριθμό των Ελλήνων εργατών, στην αλληλεγγύη των ισχυρών τότε γερμανικών συνδικάτων και στο γενικότερο κλίμα του εξεγερμένου Μάη του 1968, όπου υπήρξε βέβαια μεγάλη ευαισθητοποίηση για όλους τους λαούς που βίωναν δικτατορίες από τη Χιλή μέχρι την Ελλάδα. Όπως έγραφε η εκρηκτική Μελίνα Μερκούρη στον Σάρτρ, εισαγωγικά, «Το ξέρω ότι υπάρχει το Βιετνάμ. Είμαι ασήμαντη μπροστά στις φωτιές αυτής της κόλασης, όμως στορκίζομαι, Σάρτρ, οι μέρες μας στη Γαδά θα αποτελέσουν τη μαγιά ενός δεύτερου Βιετνάμ». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Σημαντική υπήρξε η δουλειά των ελληνικών εκπομπών της Γερμανίας στον αντιδικτατορικό αγώνα. Η ελληνική εκπομπή της ραδιοφωνίας του Μονάχου με τον Παύλο Μπακογιάννη, που από την πρώτη στιγμή έκανε αντιφασιστικό αγώνα, και η ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle από την Κολονία, ιδιαίτερα μετά από την ανάληψη της καγκελαρίας από τον Willy Brandt το 1969. Όπως και στην κατοχή και επί δικτατορίας, η ενημέρωση γινόταν από ελεύθερους σταθμούς του εξωτερικού και η Deutsche Welle ήταν ο πιο σημαντικός. Υπολογίζεται ότι η βραδινή εκπομπή έφτανε τα 3 εκατομμύρια ακροατές. Όμως αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Για να ξαναγυρίσουμε στον Βάλραφ, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle η είδηση αυτή. Και πράγματι διαβάζουμε στο βιβλίο του Βάσου Μαθιόπουλου, εδώ Deutsche Welle, από την εκπομπή της Κυριακής 12 Μαΐου 1974. Εισαγωγικά. Ο γερμανός συγγραφέας, ο Γκίντερ Βάλραφ, αψηφώντας τους προσωπικούς κινδύνους, διακήρυσε αλυσοδεμένος στην πλατεία Συντάγματος στην δικτατορούμενη Αθήνα προς όλο τον κόσμο τον αποτροπιασμό του για τα καθεστώς της βίας των στρατιωτικών. Απευθυνόμενος στους ξένους τουρίστες, με μια προκήρυξή του, του ζητούσε να πηγαίνουν στην σημερινή Πορτογαλία, όπου ο ήλιος λάμπει 300 μέρες το χρόνο, και να μην έρχονται στην Ελλάδα, όπου 365 μέρες το χρόνο λειτουργούν βασανιστήρια εις βάρος των δημοκρατικών πολιτών. Ζήτησε την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Δεν χρησιμοποίησε κανένα παράνομο μέσο. Μόνο τη γνώμη τους, σαν ελεύθερος πνευματικός άνθρωπος, θέλησαν να βρουν το φωνάξει στην πλατεία εκείνη, που είναι πλούσια σε δημοκρατικούς αγώνες. Και τον μεταχειρίστηκαν σαν κακούργο. Τα όργανα της βίας της ΕΣΑ, μπροστά στους πολίτες, τον κακοποίησαν δημόσια. Του έβαλαν χειροπέδες και όλη τη νύχτα τον βασάνισαν απάνθρωπα. Κτές το πρωί επεσκέφτη τον Γκίντερ Βάλραφ γιατρός. Τον βρήκε σε τραγική κατάσταση. Η δικτατορία έδωσε σε διεθνές επίπεδο τώρα άλλο ένα δείγμα πόσο μακριά από την Ευρώπη βρίσκεται και από τον πολιτισμό. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο Βάλραφ εξέδωσε την εμπειρία του από την ελληνική Χούντα το 1975. Το 1982 τη συμπεριέλαβε μαζί με ανάλογη εμπειρία στην Πορτογαλία, στο βιβλίο που έγραψε μαζί με τον Έκαρτ Σπό, «Unser Faschismus nebenan», σε ελεύθερη μετάφραση «Ο φασισμός μας δίπλα μας». Ο υπότιτλος «Εμπειρίες από τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ». Το βιβλίο δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Δύο λόγια ακόμη για τον Γκίντερ Βάλραφ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε ο Βάλραφ το 1977, όταν εργάστηκε μυστικά, χωρίς να προδώσει την ταυτότητά του, undercover όπως λέγεται στα αγγλικά, στο γραφείο σύνταξης της γνωστής μας πλέον μετά την κρίση, Bild Zeitung. Τότε ακόμη είχε ξεμπροστιάσει τις αδόκιμες δημοσιογραφικές πρακτικές που εφάρμοζε η εφημερίδα. Ακόμη περισσότερο προκάλεσε την κοινή γνώμη με το βιβλίο του Ganz Unten το 1985, όπου στο ρόλο του Τούρκου εργάτη Αλή εκθέτει την έρευνά του πάνω στο δουλεμπόριο εργασίας στη Δυτική Γερμανία. Το βιβλίο μεταφράστηκε σε 30 γλώσσες και πούλησε πάνω από 3 εκατομμύρια αντίτυπα. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε με τίτλο «Στο περιθώριο» από τις εκδόσεις «Στάχη». Έχει επίσης κυκλοφορήσει στα ελληνικά το βιβλίο του «Αποκαλύψεις», κείμενα ενός ανεπιθύμητου δημοσιογράφου, όπου υπάρχει και ένα δοκίμιο για την ελληνική Χούντα. Και τέλος, το 2011, μεταφράστηκε στα ελληνικά το βιβλίο του Βάλραφ «Από τον θαυμαστό καινούριο κόσμο», η αθέατη πλευρά του γερμανικού θαύματος, όπου αποκαλύπτει τον εργασιακό μεσαίωνα του καπιταλιστικού παραδείσου της Ενωμένης Γερμανίας, πάλι μεταμφιεζόμενος και εργαζόμενος κρυφά στα Lidl, στα Starbucks, στα call centers και ούτω καθεξής. Ο Γκίντερ Βάλραφ επισκέφτηκε τον Κορυδαλό ξανά μετά από 43 χρόνια, στις 24 Φεβρουαρίου 2017. Υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ στην εφημερίδα των συντακτών. Από τις κακουχίες, τα βασανιστήρια και την όλη απάνθρωπη εμπειρία της φυλακής και της Χούντας υπερισχύει στη μνήμη του η αλληλεγγύη. Με τα λόγια του ίδιου του δημοσιογράφου, εκείνο που θυμάμαι πιο έντονα από εκείνη την εποχή ήταν η στιγμή της απελευθέρωσής μας. Υπήρχαν εδώ έξω χιλιάδες άνθρωποι. Το φως του ήλιου με τύφλωνε. Ξαφνικά άνοιξαν οι πύλες και εισέβαλαν ενθουσιώδεις άνθρωποι και με πήραν στους ώμους τους. Ήταν κάτι απερίγραπτο. Ήταν το τέλος της επταετούς Χούντας.